Capítulo kun shiko shau. Ne kweni navi katonu ya Dios.
Ne kweni navi katonu hito Dios hakaku sinyo. Navi kato bikano hakaku sinde va inyo nu ya kukawa hajito hini yaya biskaku ni nu yaya. Nakin kweyo nu oja havinda kwa tawo nuja. Te navi kato ja nuja. Chima hito o ku ya Dios kanu de va. Te maja kurei kanu ka sandi chuchi. Te nunda maja onde nukunu ka chinyu. Te kwenta maja kakuju kusuku. Te suni kwenta maja kundu temar. Chi maja nisa. Te hinda maja nisa ja nyujichi. Ne kweini na vihin kindei vihin kititio nu ya Dios javichi nyoja. Na vihon kwinhitio nu hito Dios. Ya nisa nya hiyo. Chi maja ku ya Dios mao. Te zon kaku nya ziu nyuja haka o nu ite kuija. Chi kaku o na kuino ndi kachi hajito maja. Bitna te viko ninini no kaja. Mavi sa andero ini anuno. Nawa nika sa nya ziu nunika o inu na nimeriva. Binawa nika sa i inkiu nu suni nani masak nu nyo te ajo. Nanika ndako di nikano sikiri te nika hito tnuni nyai. Bisi ni kahini ni unanu saari. Te ushiko kwa ni okitini nu nyaji ujun. Te ni kachiri. Nyaji unyujaa chijajun ni kahikai. Te tu kahini ichimao ni kachiri. Te zunguha ni keju urihi hakitini. Hamakiu kwe isamwi nu nyu kunya amani havinda tatui. Kachiza.